radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji možete čuti: ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti Beogradu.
Veoma mi je drago što imam mogućnost da posjetim prijateljsku, bratsku Srbiju i da razgovaramo o saradnji.
Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između SAD i Rusije kada su u pitanju poruke ovih zemalja o članstvu BH u NATO-u.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to uticalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru.
Na aferu Koverta, koja već 7 dana potresa političku scenu Crne Gore, reagovala i Evropska komisija.
Aferu Koverta pokrenuo je Duško Knežević kada je objavio da je u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem, bivšem podgoričkom gradonačelniku, sada Đukanovićevom savjetniku, Slavoljubu Migu Stijepoviću, dao 97.500 € za kampanju pred parlamentarne izbore 2016.
Veleizdaja i fizički nasrtaj, ekscesi kakvi se baš i ne viđaju hrvatskoj politici.
Riječ je o jednom kontinuiranom doprinosu te stranke, pojačanju govora mržnje, spirali mržnje koja se vrti.
No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da ne postoji nikakav potpisani sporazum sa Srbijom, kako to tvrde pojedini političari na Kosovu. U pismenom odgovoru za Slobodnu Evropu Tači je kazao da se nalazi na odmoru, ali da će se već u ponedjeljak sastati sa kosovskim pregovaračkim timom za dijalog. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši potvrdila je za Slobodnu Evropu da je Kosovo pozitivno odgovorilo na zahtjev Bosne i Hercegovine na sastanak, podnijet u sklopu CEFTA, a u vezi sa taksom od 100%, ali dodaje da se ne radi o pregovorima o ukidanju ove mjere. Europska komisija očekuje da će uslijediti pošteno suđenje u mogućem apelacionom postupku crnogorskom novinaru Jovi Martinoviću, kojeg je prvostepeni sud osudio na zatvor zbog istraživačkog novinarstva, izjavila je danas u Briselu portparolka Europske komisije Maja Kocijančić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament glasaće o Brexitu opet 29. januara, poslije produžene debate o planovima vlade i mogućim amandmanima. Premijerka Theresa May planira da se u ponedjeljak vrati u parlament da predstavi svoj izmijenjeni plan za Brexit, pošto je ove nedjelje doživjela ubjedljiv poraz sa dogovorom koji je postigla sa Europskom unijom. Francuska je aktivirala plan za Brexit bez sporazuma nakon što su zastupnici britanskog parlamenta odbacili prijedlog premijerke May za izlazak iz europskog bloka. Iran šteti naporima Europe da se održi sporazum o nuklearnom programu Teherana, postupcima kao što je slučaj potencijalne špijunaže u koji je umješan jedan član njemačke vojske, izjavio je predsjedavajući Minhenske bezbjednosne konferencije Wolfgang Ischinger. Vrijednost akcija na svjetskim berzama je u padu u četvrtak zbog zabrinutosti oko stanja kineske ekonomije i mogućeg uvođenja američkih carina na europske automobile.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo do Beograda, gdje je više desetina hiljada ljudi, prema procjeni policije njih gotovo 100.000, čekalo ispred hrama Svetog Save predsjednika Rusije Vladimira Putina. Građanima, od kojih su mnogi došli iz različitih dijelova Srbije, prvi čovjek Ruske federacije se nakon obilaska hrama obratio sa kratkim "Hvala vam na prijateljstvu." Slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
Hvala, hvala na prijateljstvu. Спасибо вам за дружбу.
Rekao je predsjednik Ruske federacije građanima Srbije koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama "Rusija, Rusija" i "Hvala" izgovoreno na ruskom jeziku. Čitavog dana u Beograd su pristizali autobusi sa registracijama gradova iz svih dijelova Srbije, kojima su pristalice Rusije i njenog predsjednika došle na ovaj skup. Ispred hrama, koji je obišao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem, Putina je dočekao i čitav državni vrh Srbije. Okupljeni građani, koji su popunili plato ispred hrama, u rukama su držali Putinove, ali i slike predsjednika Srbije, natpise Srbi i Rusi braća, Putine brate spasi Srbiju i hvala predsjedniče, ispisan na ruskom jeziku. To je bio i natpis na velikom transparentu, prvom od mnogih, u dugoj koloni kojom su organizovano od centra grada prethodno došli do hrama. Tokom šetnje pratili su ih dobošari, sa razglasa su emitovane ruske pesme. A osim transparenata i poruka kojima se pozdravljaju Putin i odnosi Rusije i Srbije, ispred jedne od grupa bio je razvijeni natpis "Jedan od 300 miliona", koji je jasna kontraporuka sloganu "Jedan od 5 miliona", pod kojim se više hiljada građana Srbije već nedeljama okuplja na antirežimskim demonstracijama u Beogradu. Također, tokom šetnje mogli su se čuti i klicanja predsjedniku Srbije, Aco Srbine, ali i uvrede na račun jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa. Marko Milić, sa kojim smo razgovarali tek što je pristigao na plato kod hrama, u Beograd je došao iz Zaječara, udaljenog oko 230 km.
Meni lično znači dolazak Vladimira Putina pre svega zato što sam veliki rusofil, volim rusku književnost, rusku kulturu, pravoslavac sam, a u ovim geopolitičkim okolnostima, ja bih rekao najveća sila na svetu i vojna, industrijska i ekonomska, da podrži našu republiku je veoma važna stvar.
Rekao nam je Marko iz Zaječara. Slađana Miketić, koja je također došla da vidi Vladimira Putina, živi u Beogradu.
Ovo je velika stvar, znači kada jedan tako veliki čovjek dođe u jednu, da kažem, malu zemlju, koja je postala mala zemlja, je velika stvar i nadam se da će mnogo doprinuti u sređivanju političkih i svih drugih odnosa što se tiče Srbije i celog sveta.
Na platou ispred hrama bila je veoma velika gužva i većina Putinovih pristalica uspela je da ga vidi samo na nekom od video bimova postavljenih na više lokacija, uključujući jedan na 700 metara udaljenom trgu Slavija. Uz video bim i fontana koja se na tom trgu nalazi, svetlala je u bojama ruske i srpske zastave. Starija sugrađanka Nadežda Mladenović tako je ruskog predsjednika uspela da vidi samo na ekranu.
Ja se radujem zato što mi došla, ali ne mogu odvratiti od ovog naroda da prođem tamo.
Vladimir Putin je zajedno s predsjednikom Srbije u kripti hrama upalio sveću, a zatim i simbolično ugradio deo mozaika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je tokom zajedničkog obraćanja s Putinom rekao da mu je ruski predsjednik obećao da će Rusija donirati još 5 miliona dolara za hram Svetog Save. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Ognjen Zorić.
Rusija se zalaže da Beograd i Priština postignu uzajamno prihvatljivo rješenje u skladu sa rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. Izjavio je Putin nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Svjetski mediji ocjenjuju da je ruski predsjednik došao u Beograd da bi učvrstio saradnju sa zemljom koja pokušava da postane članica Evropske unije. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Putin je podvukao da su vlasti u Prištini preduzele neke korake poput formiranja vojske Kosova, što, kako je ocenio, predstavlja kršenje pomenute rezolucije Ujedinjenih nacija.
Po rezoluciji 1244, u toj rezoluciji je predviđena mogućnost prisutstva srpskih policajca i graničara na teritoriji Kosova. Gde je to? Ništa nema. Tako da, neophodno, mene se čini sa većim poštovanjem da se odnosi prema međunarodnom pravu i samo u tom slučaju može da se bori za pravedno rješenje.
Ponavljajući da ne vidi na vidiku rješenje za dogovor Beograda i Prištine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se o svakom rješenju konsultovati sa Vladimirom Putinom.
Ja sam predsjedniku Putinu rekao da je Srbija uvijek bila spremna za razgovore, da je Srbija uvijek spremna za kompromise, ali da Srbija ne može i neće da pristane poniženja. Plašim se da neki ljudi nisu spremni na kompromise, mi ćemo i dalje istrajavati na tome, tražiti ih, ali ponavljam, i to sam rekao i predsjedniku Putinu, nikome nećemo dozvoliti da unizi Srbiju.
Čini mi se da smo dobili značajnu podršku od Putina, zaključuje Vučić. Upitano o Turskom toku, projektu izgradnje gasovoda koji bi delom svoje trase trebalo da pređe i preko Srbije, Vladimir Putin je rekao da će sve zavisiti od zemalja Evropske unije.
Mi sad radimo sa tome sa Srbijom, to se tiče razvoja infrastrukture, između ostalog i tranzitne infrastrukture po teritoriji Srbije. Mi smo spremni da uložimo u to neophodne resurse, one će iznositi oko 1.400.000.000. Mi praktično pripremamo taj posao, u stvari ga počinjemo, ali na kraju krajeva sve će se zavisiti od drugih zemalja, između ostalog i zemalja Evropske unije, koliko su one u stanju da odbrane svoje suverene nacionalne interese u dijalogu sa evropskim strukturama.
Na drugoj strani, govoreći o privredno-ekonomskoj saradnji, Vučić je naveo da su svi dogovori i sporazumi u oblastima infrastrukture i energetike na najvišem mogućem nivou. Posebno je iskazao zadovoljstvo što se Srbija, kako se izrazio, ponaša kao disciplinovana država.
Ima disciplinovanu vladu, disciplinovanu vlast, jer mi sve svoje obaveze ispunjavamo i sve svoje obaveze plaćamo na vreme. Kod nas više nema kašnjenja, kod nas više nema dugova, kod nas više nema problema. Srbija je pouzdan partner Rusije.
Predsjednik Srbije pohvalio i vojno-tehničku saradnju. On je naveo da je uvoz iz Rusije veći za 30% nego ranijih godina, a da je izvoz iz Srbije jeste uvećan za 4,1%. Putin je ukazao da je u porastu robna razmena i da sada iznosi skoro 2 milijarde dolara. Kao kulminacija zvaničnih susreta dvojice predsjednika u Palati Srbije u Novom Beogradu zamišljeno je
za veliki lični doprinos razvoju mnogostrane saradnje sa Ruskom federacijom ordenom Aleksandra Nevskog.
Uručenje ordena Aleksandra Nevskog Aleksandru Vučiću iz ruku Vladimira Putina. Vučić je nagradu posvetio svom ocu i porodici Vučić iz sela Čipuljići, mesto opštine Bugojno u Bosni i Hercegovini. Inače, nešto kasnije nego što je bilo najavljeno oko podneva, Vladimir Putin stigao u jednodnevnu posetu Beogradu. Slika sa beogradskog aerodroma na kome ga je dočekao Vučić zabeležena je, ali samo oficijelnim i kamerama Radio Televizije Srbije, koja je oko podneva također započela celodnevni direktni prenos posete ruskog lidera glavnom gradu Srbije. Putinov avion je inače u Beograd sleteo u pratnji 3 MIG-a Vojske Srbije. Putin i Vučić potom su položile vence na groblju oslobodioca Beograda, da bi se zatim ulicama saobraćeno potpuno blokiranog glavnog grada Srbije uputili ka mestu svojih bilateralnih susreta u Palati Srbija. Kakve su poruke i efekti Putinove posete Beogradu? U kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, poseta Putina šalje poruku koja se tiče bliskosti Beograda sa Moskvom, te usaglašavanja srpske politike sa spoljnom politikom Evropske unije koja primenjuje sankcije prema Rusiji, ocenjuje za naš radio Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda. Konkretno, kaže naš sagovornik, Beograd Briselu šalje signal da se to neće u skorije vreme desiti. Također se šalje i poruka da Srbija, kada je reč o Kosovu, i dalje ima podršku Rusije u međunarodnim forumima, kaže Novaković.
Rusija je značajna, ako ništa drugo, regionalna sila, ako ne svetska, koja je u određenoj vrsti sukoba sa Zapadom i u tom smislu, pre svega za unutrašnje političke prilike u Rusiji, veoma je značajno da se pokaže da postoje partneri u Evropi koji su voljni da se rađe sa Rusijom. Druga stvar, on hoće da održi partnerstvo sa Srbijom u smislu da Srbija ne ulazi u NATO, da pitanje Kosova verovatno ostane što duže otvoreno i postoji čitav niz praktičnih interesa koje Rusija želi da ostvari u Srbiji i koje su pre svega vezane za energetiku. Imamo najavljenu izgradnju balkanske rute, Tursk toka, jedan deo će ići u Tursku, jedan deo treba da ide na Balkan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku emisije i dalje pričamo o Rusiji. Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između svjetskih sila, SAD-a i Rusije, čiji predstavnici posljednjih dana šalju jasne poruke, jedni za što brže ispunjavanje uslova za NATO, a drugi protiv ulaska u Sjevernoatlantski savez. Analitičari kažu da će BiH teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju proces pridruživanja kako NATO-u, tako i Evropskoj uniji, pripremila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u, izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO-u dostave godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Ovim pismom američka administracija se jasno odredila u odnosu na podijeljena mišljenja unutar same Bosne i Hercegovine oko eventualnog punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u, čime se odlučno protive vlasti u Republici Srpskoj, uključujući aktuelnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je Bosna i Hercegovina propustila svoju šansu aktiviranja mapa i približavanja ovom Sjevernoatlantskom savezu prije nekoliko godina.
Ja bih rekao da smo propustili jedan period u proteklih 10 godina gdje smo imali čistu situaciju i gdje smo mogli napredovati kao što smo to započeli u periodu 2000. do 2005. U proteklih 5 godina Rusija jasno izražava stavove da su i Sjedinjene Države i NATO neprijatelji ruskih interesa i da su svakako protiv svakog širenja NATO-a na području Balkana i istočne Europe. Na drugoj strani Amerika je bila malo izgubila interes za područje Balkana, ali evo sada svjesni upravo penetracije i Rusije i Turske, Saudijske Arabije i još nekih zemalja, Kine svakako i promovisanje njihovih interesa, malo je da kažemo trijezno Sjedinjene Američke Države i one kao predvodnica NATO saveza nas je povratio na utjecaj za koji su mislili vjerojatno da je taj posao odrađen, ali turbulentno područje Balkana malo drugačije reaguje na sve.
Vojni i politički analitičar Nevenka Zazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru. Dovoljno je samo napomenuti da su oko Srbije danas već skoro sve zemlje članice NATO-a. S Bosnom i Hercegovinom taj krug bi se zatvorio apsolutno i sa Makedonijom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga vidjet ćemo. Ja mislim da je prvorazredan značaj i za nas u Republici Srpskoj, a i za sve u Bosni i Hercegovini, da odluke koje smo svojevoljno donijeli zajednički, jednoglasno, da iza njih stojimo i da njih ne dovodimo u pitanje.
Analitičari kažu kako se ova situacija može riješiti na 2 načina. Nevenka Zazović.
Izlaz se slabo nazire, ali ako pojačani ruski interes za Bosnu i Hercegovinu, a ja bih napomenuo da je Putin rekao da oni podržavaju Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, znači Amerikanci, odnosno Zapad, ne smije ostati indiferentan prema tom silnom jačanju ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i oni moraju poduzimati neke vrlo konkretne akcije. A drugi izlaz, barem ja tako vidim, je jačanje tog građanskog bloka koji će na kraju da ojača toliko da može da vodi samostalnu politiku i da pristupi NATO.
Hadžović dodaje da je skloniji vjerovanju kako će neka nova generacija političara biti odgovornija spram odlučivanja o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Kada se slonovi igraju, trava najviše strada, tako da moramo pokušati iznaći glasnije civilno društvo ili glasni intelektualci kako bi naše političare usmjerili da uhvate ovaj zadnji voz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u nastavku emisije o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Da, nakon što je ponovio da mu je Bosna i Hercegovina ostavljena u amanet i da mora brinuti o njoj, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u Ankari je sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović razgovarao između ostalog o situaciji u BiH. Sudeći prema medijskim izvještajima, malo je riječi bilo o saradnji Turske i Hrvatske, a više o odnosima unutar BiH te potrebi da se ustavno ustrojstvo zemlje mijenja. Poslušajte u prilogu Marija Arnautović.
Dok je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Ankari tvrdila da je napravljen odmak od Dejtonskog sporazuma koji nije, kako kaže, posljedica volje naroda u Bosni i Hercegovini i njihovih legitimnih predstavnika, turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan naglasio je potrebu revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u koji je uključen i Ustav Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da na sastanku na kojem se govorilo o potrebama izmjena Ustava jedne države nije bilo predstavnika te zemlje. Sve to prema mišljenju analitičara govori o činjenici da su bosansko-hercegovački političari svojim djelovanjem ostavili otvoren prostor da drugi na takav način govore o Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asi Mujkić.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica. Samo se tu razlikuju spoljni igrači koji bi oko toga raspravljali. To svjedoči po mom mišljenju o jednom potpuno kolapsu političkog subjektiviteta i nekom fatalističkom prepuštanju nekim izvanjskim faktorima da nešto urade vezano za Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Mujkić podsjeća da je nakon pada takozvanog aprilskog paketa, koji je 2006. godine bio najbliži pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, počela defanziva domaćih političara, a da je otvoren prostor za sve veći i jači uticaj drugih država u ovaj proces. To se prije svega odnosi na uticaj susjednih Srbije i Hrvatske, a onda i Turske i Rusije.
Recimo, Turska u tome vidi neku vrstu povratka na Balkan, a o Hrvatskoj da i ne govorimo, dakle, pogotovo u protekloj godini, jeli, gdje se na najotvoreniji način miješala i ispoljavala želju da kreira zakone ove zemlje.
Sličnog je mišljenja i analitičar Adnan Huskić, koji navodi da jeste riječ o miješanju unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, no podcrtava da Bosna i Hercegovina od rata nikada nije bila prototipska suverena država.
Razni vanjski akteri su uticali na odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu mislim da treba jasno i glasno isto tako i reći da nije ovo neko strašno odstupanje od onoga kako je Bosna i Hercegovina ili Bosnom i Hercegovinom upravljano svana i u ranijem periodu, s tim što su se ovdje samo akteri sada značajno izmijenili.
Nedim Hogić iz Pravnog instituta Bosne i Hercegovine podsjeća da se predsjednica Hrvatske i predsjednik Turske treći put u posljednjih godinu susreću i raspravljaju o Bosni i Hercegovini. Riječ je o očiglednom pokušaju da se stvori šira koalicija koja bi dovela do toga da Turska i Hrvatska imaju veći uticaj na unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, kaže on.
Hrvatska pokušava svoju vanjsku politiku da usmjeri samo i isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Čini se da se ona ničim drugim ozbiljno ni ne bavi. A Tursku se s toj strane ranije vidjelo kao nekoga ko može nedvojbeno utjecati na Bakira Izetbegovića i na taj način njega privoljeti na određene stavove. Međutim, Izetbegović ne odlučuje sam, tako da je upitanje doseg toga što su oni našli tamo i toga što se oni posljednji godinu dana nešto dogovaraju. Naprosto sam Izetbegović ovdje nema kapaciteta da im završi bilo kakve ustavne promjene koje žele da vide.
Posljednji ozbiljan pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine završen je još 2013. godine, kada se bosansko-hercegovački političari nisu mogli dogovoriti oko primjene presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Ustav Bosne i Hercegovine, podsjeća Adnan Huskić, može se promijeniti isključivo dvotrećinskom većinom u državnom parlamentu. Zbog toga se i otvara pitanje ovakvog diplomatskog angažmana.
Posebno hrvatske predsjednice Kitarović. I rekao bih da on mnogo više u stvari ima veze sa njenim pozicioniranjem političkim pred predstojeće predsjedničke izbore. Turski predsjednik je prije svega važna politička figura regionalno i u tom smislu u stvari više služi kao neko ko pojačava vidljivost same predsjednice Grabar-Kitarović.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o dešavanjima u Crnoj Gori. Sedam dana nakon što je afera Koverta zatresla crnogorsku političku scenu sa video snimkom na kome je jedan od najmoćnijih crnogorskih biznismena, Duško Knežević, visokom funkcioneru vladajuće partije Slavoljubu Stjepoviću, uručio kovertu u kojoj navodno bilo 100.000 eura, oglasila se i Evropska komisija. Detalje ima Dimitrije Jovičević.
Evropska komisija pozvala je crnogorske vlasti da, kako su precizirali, brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića kako je finansirao vladajuću DPS uoči izbora. Komisija je pozvala specijalno tužilaštvo i Agenciju za sprječavanje korupcije da istraže eventualno kršenje zakona u tom slučaju poznatom kao afera Koverta. No, da li će najnovije upozorenja koja stižu iz Brisela u Podgorici biti ozbiljno shvaćena? Pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja vjerujem da će vlast morati da reaguje, ali da će to uraditi dominantno formalno. Igraće na kartu dobijanja na vremenu i saniranje situacije u dubokom grlu vladajuće strukture prije svega. I upravo tu je važno da i Evropska komisija, ali i države članice Evropske unije koje imaju i svoje predstavnike ovdje i ostale, kontinuirano i efektivno vrše pritisak na vlast da se ovaj slučaj adekvatno procesuira.
Aferu koverta pokrenuo je Duško Knežević kada je objavio da je u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem, bivšem podgoričkom gradonačelniku, sada Đukanovićevom savjetniku, Slavoljubu Migu Sijepoviću, dao 97.500 eura za kampanju pred parlamentarne izbore 2016. Knežević je, podsjetimo, lansirao aferu koverta nakon što je specijalno tužilaštvo zatražilo njegovo hapšenje i za njim raspisalo nacionalnu potjernicu zbog navodnih krupnih malverzacija u poslovanju njegovih banaka. Tek nekoliko dana nakon objavljivanja video snimka na kome se vidi kako Knežević Stijepoviću uručuje kovertu, počeli su da reaguju državni organi. Najprije Vrhovno državno tužilaštvo kratkim saopštenjem u kome, osvrćući se na, kako je nazvalo, aferu Atlas, najavilo da će utvrditi sve činjenice i da ako budu ustanovljeni elementi krivičnog djela, niko neće biti pošteđen odgovornosti. Slična reakcija na pitanje novinara stigla je u srijedu i od premijera Duška Markovića.
Sačekajmo šta će reći specijalno tužilaštvo. Ko god bude odgovoran, bilo krivično, bilo prekršajno, bit će dostupan državnim organima. Ja sam to vidio kao što ste vidjeli na ovom snimku. Sada će se tim baviti, bavi se specijalno tužilaštvo, bavit će se naša agencija za antikorupciju, vidjet ćemo šta je istina u onom slučaju.
Iz Agencije za sprječavanje korupcije, međutim, i dalje uporno ćute. Da li će ispitati Kneževićeve navode o izbornim donacijama DPS-u, kojih nema u finansijskim izvještajima vladajuće partije? Pitanje je koje je Radio Slobodna Evropa elektronskom poštom još prekjuče uputila na adresu te agencije, ali odgovora nije bilo. Da je uloga te institucije veoma bitna u razotkrivanju kršenja zakona o finansiranju partija za naš radio, naglasio je Danilo Kalezić, koordinator parlamentarnog programa Mansa.
I ona bi trebala da u toku izborne kampanje sprovodi efektivnu kontrolu i postavlja pitanja i analizira tu dokumentaciju. Međutim, dešava se u praksi da agencija to ne radi, a čak i kad radi, to radi dosta površno i bavi se samo formom, a ne suštinom.
I dok se državni organi sporadično oglašavaju, opozicija je slučaj Kovera tu samom startu proglasila aferom decenije i najvećim političkim skandalom u Crnoj Gori, koji prema njenom mišljenju jasnije i slikovitije i od afere Snimak iz 2012. razotkriva mahinacije kojima se vladajuća partija navodno služila pred svake izbore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministar obrane Damir Krstičević opterećen neuspjehom u kupovini izraelskih lovaca i premijer Andrej Plenković optužen za veleizdaju i rad u korist Srbije. Dvojica su političara vladajuće stranke u Hrvatskoj koji su jučer sudjelovali u ekscesima kakvi se baš i ne viđaju u hrvatskoj politici. Detalje ima Enis Zebić.
Ne prestaju reakcije nakon što je zastupnik i politički tajnik klerikalno-nacionalističkog mosta Nikola Grmoja usred sabora prozvao premijera Andreja Plenkovića i potpredsjednicu vlade i ministricu vanjskih i europskih poslova Mariju Pejčinović-Burić za veleizdaju jer da rade za interese Srbije. U vladi negiraju da je premijer koji je po završetku rasprave krenuo prema Grmoji to napravio u namjeri da se sa njim potuče, što Grmoja cijelo vrijeme implicira. Plenković je danas na početku sjednice vlade kazao da će HDZ u političkoj borbi trpjeti uvrede, klevete i laži, ali i optužbe o veleizdaji ne.
Riječ je o jednom kontinuiranom doprinosu te stranke, pojačanju govora mržnje, spirali mržnje koja se vrti.
Optužbu za veleizdaju je Plenković jučer zaradio od Mosta jer se posebno povjerenstvo formirano u vrijeme kad je premijer bio Tihomir Orešković, a vladu činili Karamarkov, HDZ i Most, a koje je trebalo pratiti srpske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, pogotovo u poglavljima 23 i 24, ne sastaje. A ne sastaje se, kako je to danas pojasnio predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, jer se praćenjem srpskih pregovora bave vlada i ministarstvo vanjskih i europskih poslova, pa ne treba duplirati funkcije. Grma je danas ponovio optužbe na račun premijera i potpredsjednice vlade.
Radi se o veleizdaji, budući da se povjerenstvo ne saziva, da logoraši dižu tužbe
protiv Srbije sami.
Grmojin istup osudio i lider srpske manjine u Hrvatskoj i predsjednik i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Optužbe kojima se širi međunacionalna i međudržavna mržnja je apsolutno nedopustiva u ovim okolnostima, jer je onako ima previše u našem društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve ostale sadržaje Slobodne Evrope možete pratiti na web sajtu slobodnaevropa.org, kao i našim kanalima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama su bili Svetlana Petrović i Una Čilić.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome dokle će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati visoku popularnost koja prelazi 50%. Sugovornici su bili Jovo Bakić sa Beogradskog filozofskog fakulteta i Raša Nedeljković, Beogradske nevladine organizacije CRTA. Bilo je riječi o tome zbog čega je Vučić toliko opsjednut svojim rejtingom, koliko njegovoj popularnosti doprinosi činjenica da kontrolira najveći broj medija u Srbiji. Kako to da Vučić nije izgubio na popularnosti kada je smanjio penzije, kada je čak i Putinu znatno opao rejting nakon što je podigao starosnu granicu za odlazak u mirovinu? Ko najviše vjeruje Vučiću? Zašto za njega glasaju najsiromašniji slojevi stanovništva? Zašto Vučić ne trpi ni najmanju kritiku? Kako ponižava svoje političke protivnike? Da li bi Vučić, koji se ne skida sa ekrana najgledanjih televizija i naslovnih stranica najtiražnijih novina, jednoga dana mogao dodijati ljudima, kao i o tome mogu li sadašnji masovni građanski protesti protiv vlasti doprinijeti padu njegove popularnosti? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će građanski protesti protiv vlasti, koji sve više jačaju u Srbiji, uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda. Gospodine Bakiću, već godinama Vučićeva popularnost je izuzetno velika, preko 50%. Šta god radio, kakve god greške pravio, njegov rejting ne pada, čak se i povećava. Recimo, meni zaista nije jasno kako Vučiću nije pala popularnost kada je smanjio penzije. To nije imalo nikakvog uticaja na njegov rejting. Čak je i Putinu, koji je obnovio moć Rusije, pala popularnost kada je podigao starosnu granicu za odlazak u penziju. Po nekim procenama, njegov rejting je sa 70 pao na nekih 50%. Da li to znači da Srbi više vole Vučića nego Rusi Putina?
Ne znači. Aleksandar Vučić nije snizio većini penzionera penzije. On je doneo meru da se snize penzije onima koji imaju iznad 25.000 dinara penziju. Tih 40% koji primaju višu penziju imali su značajno smanjenje, i što je penzija bila veća, to je i smanjenje bilo veće. Tako da oni koji su imali najvišu penziju, oni su imali smanjenje skoro, ja mislim, 20%. Nažalost, priroda čovjeka je da ljudi ne vole da neko ima mnogo više od njih, i onda su ljudi koji primaju manje, a kojima nije smanjena penzija, bili srećni što njima nije smanjena, a što komši jeste. Na taj način se zapravo manipuliše osjećajem ljudi koji jedva preživljavaju. E sad, naravno, da postoji građanska svest
onda bi postojala svest o tome da se penzija ne sme uskraćivati. Drugim rečima, ono što je neko zaradio svojim radom i svojim doprinosima u penzioni fond, ne sme mu se oduzimati. Ustavni sud u Grčkoj, kada je grčka vlada smanjila penzije, je rekao da se radi o neustavnoj raboti. Ali Ustavni sud u Srbiji je rekao da je to sve u redu.
Gospodine Nedeljkov, po vama, zašto smanjenje penzija nije oborilo Vučićev rejting?
Veoma je veliki pritisak bio na građanima i ja bih rekao da su bili izloženi jednoj konstantnoj, denonoćnoj kampanji u kojima je cijela akcija prikazana kao podnošenje žrtve za ekonomsku stabilnost, za fiskalnu konsolidaciju, eto floskula koja izrečena hiljadama puta. Vi niste imali prilike da ni u jednom iole vidljivijem mediju polemišete na tu temu. Niste imali prilike da čujete bilo šta što bi građanima moglo da da neku drugu informaciju ili drugačije mišljenje na tu temu. S druge strane, ja bih rekao da su građani Srbije decenijama osiromašavani, da su ponižavani. Setimo se samo stare devizne štednje, piramidalnih krađa građana i da ne zaboravimo naravno ratovi i sve ono što smo kao društvo prolazili. Te ovo bio još jedan udarac društvu koje je maltene polumrtvo i naviklo na neki način na ovakve udarce. A s druge strane, to je, rekao bih, jedan od sistemskih načina kako se vlada u Srbiji. Završit ću time da nije samo dovoljno da vlast ima osiromašene, uplašene, zastrašene, gladne i bolesne penzionere. Vlast je veoma važno da ima uništene, zadužene, bez zemlje seljake, da ima zastrašene, ucenjene, pritisnute zaposlene u javnoj upravi i to je odličan mehanizam za držanje velikog broja ljudi u suštini pod šapom u kojima će njihov interes da prežive biti mnogo veći od toga da se bore za neku drugačiju opciju.
Gospodine Bakiću, pojedini analitičari kažu da je Vučić opsednut vlastitim rejtingom, da je on praktično talac tog rejtinga. Mislite li da su u pravu kad to tvrde?
Potpuno se slažem sa takvim mišljenjem. Ako išta gospodin Vučić zna, on zna da naručuje i dobro analizira istraživanja javnog mnenja i on to radi i na nedeljnom nivou kad su telefonske ankete u pitanju, a radi periodično na nekoliko meseci vrlo skupe ankete i to je zanimljivo kako ih plaća, jer to uopšte nije jeftino ako ih radite recimo nekoliko puta godišnje. To uopšte nisu mali novci, ali to je opet pitanje za istražne organe jednoga dana, kao i mnoga druga. U svakom slučaju, on jeste opsednut sopstvenim rejtingom, on izuzetno mnogo pažnje obraća na to da li mu je rejting skočio za 1% ili je možda pao za 2 ili 3. Ako je pao za 2 ili 3, to je već znak za uzbunu i onda svakako ide kampanja preko njegovih sredstava masovnog opštenja, odnosno to su sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, a naročito televizija Pink i televizija Happy, ali i druge. A onda posebno pozivanje političkih analitičara koji su na platnom spisku njegovom, pozivanje opozicionih, to kad kažem opozicionih, to je pod znakom navoda, dakle oni su formalno opozicioni, ali stvarno nisu. I na taj način Aleksandar Vučić stvara jednu ideološku papazjaniju u javnom prostoru, na osnovu koje sopstvene neprijatelje političke predstavlja u najcrnjim mogućim bojama. On je dobar, a postoje tu neki koji mute kašu i tako dalje. Na taj način on zapravo sve vreme vlada.
Gospodine Nedeljkov, da li i vi mislite da je Vučić opsednut sopstvenim rejtingom?
Kada se vlada populistički, vi ćete naravno da veoma veliki trud uložite u to da znate kako narod misli, kako reaguje na vaše poene. Ja bih rekao da je jedna odluka ovakvog režima upravo jedan vrlo dobro napisan scenario gde se konstantno proverava rejting te predstave, a da se za to vreme iza brda valjaju ogromne stvari o kojima ćemo saznati u nekom trenutku u, nadam se, bližoj budućnosti, a to su suštinske stvari koje ovu zemlju čine još siromašnijom, još jadnijom, još i bednijom.
Gospodine Nedeljkov, šta mislite, ko najviše veruje Vučiću?
Pa pre svega ljudi koji imaju direktnu korist, veoma je veliki broj ljudi koji zavise od upravo ovog sistema koji je Vučić, nemam da kažem izgradio, ali koji je utvrdio. Po poslednjim nekim procenama imate preko 700.000 ljudi koji u Srbiji rade u javnom sektoru. Naravno da nisu svi oni za Vučića, ali veliki broj tih ljudi saginje ili okreće glavu i ne bori se za svoju profesiju. U svakoj struci, od zdravstva, školstva, da ne nabrajam, imate časne ljude, ali ti ljudi su uplašeni i vide da lako lete glave upravo od onih ljudi koji su tu došli postavljeni od strane partije. Dakle, poslušnici partijski koji su i ušli u partiju, to je tragedija, ja bih rekao, naše demokratije, jer ljudi ulaze u partije da bi se obogatili ili da bi došli do nekakvog malog sebičnog interesa. Tako da veliki procenat ljudi koji su, rekao bih, postali žrtvi same sebe, tako što su zaluđeni, čiji su mozgovi, ružno zvuči ako kažem ispravni, ali pod velikim uticajem medija, dakle, ako živite u nekom malom mestu, ukoliko nemate kablovsku televiziju, vi jedino možete da se informišete sa besplatnih televizija koje možete da tu vidite, to je RTS, Pink, Happy televizija, i eventualno ako ponekad od komšije pozemite novinu, to je najčešće tabloid. Kakve vi informacije tu možete dobiti u bilo čemu? Skoro sam pročitao članak da su dva tabloida prošle godine preko 200 puta najavili rat. Ako te informacije doživljavate kao istinite, a nažalost medijska pismenost ili generalna pismenost u Srbiji je na veoma niskom nivou, kako vi možete da stavimate? Vi ste konstantno u nekom strahu, samo neko preti sa strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, ko najviše veruje Vučiću?
U velikoj meri se slažem sa gospodinom Nedeljkovim koji kaže da su to ljudi koji direktno zavise od tog režima. Dakle, oni kojima je Srpska napredna stranka obezbedila posao u poslednjih 6 godina. To nije mali broj ljudi i pri tome postoje, opet naglašavam, oni koji uopšte nemaju obavezu da dođu na posao, a primaju platu. A to im opet obezbeđuje da se bave drugim poslovima u isto vreme. Tako da ljudi imaju 2-3 plate, jednu dobijaju na ruke samom činjenicom da su u Srpskoj naprednoj stranci. Naravno, kada dođe predizborna kampanja, oni moraju da budu vrlo aktivni ili moraju da budu vrlo aktivni kao botovi. Čitava jedna armija ljudi koji direktno zavise. Ali naravno na njima se ne može skroz dobiti. I ovo što sam govorio, velika većina od onih 60% penzionera kojima nije smanjena penzija, a koji su zapravo najsiromašniji građani ove zemlje, velika većina njih glasa za Srpsku naprednu stranku. Tako da kada ste siromašni i kada zavisite od drugoga, vi ste jako uplašeni i pošto ste jako uplašeni, onda je vama lako i manipulisati. S te strane, Aleksandar Vučić ima jednu značajnu podršku.
Gospodine Nedeljko, Vučić ne podnosi bilo kakvu pa i najmanju kritiku. Nije mu dovoljno što se režimske televizije i tabloidi bacaju blatom na kritičare vlasti, nego ih i on sam proglašava lopovima i ništarijama. Milošević se time nije bavio. On je taj posao prepuštao režimskim medijima. Otkud Vučiću potreba da odgovara na svaku kritiku, da vodi lični rat protiv svakog ko se usudi da izrekne nekakvu kritiku na njegov račun?
Meni to liči na nezrelost, ako mogu tako da kažem. To je odlika ljudi koji misle da su bezgrešni i ukoliko čuju kritiku, makar ona bila najdobronamernija, ukoliko nije pozitivna za njih, oni doživljavaju kao napad na njih. I ukoliko niste s nama, znači vi ste protiv nas. Ukoliko ste protiv mene kao predsjednika, vi ste protiv Srbije. I to je veoma lak način da u stvari odbacite i diskreditujete sve kritičke misli koje su uperene na bilo koji potez koji vi pravite. Rekao bih da je to samo jedan od načina vladanjem u kojima se kreira crno-beli svet u kojem ukoliko niste sa mnom, znači da ste protiv mene, i to je vešt način za diskreditaciju svih onih koji misle drugačije.
Gospodine Bakiću, otkud Vučiću potreba da odgovara na svaku pa i najmanju kritiku, da svaku primedbu smatra lično kao da je njemu upućena?
Najiskrenije, ne osjećam se nadležnim, nisam stručan da odgovorim na vaše pitanje, žao mi je zbog toga. To pitanje treba uputiti psihijatrima i kliničkim psiholozima. Oni bi možda mogli na njega odgovoriti.
Gospodine Bakiću, Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv. To ponavlja u svakoj prilici. On je nedavno poručio liderima opozicionih partija da, kada saberu sve svoje glasove i tome dodaju, slušajte, glasove HDZ-a i SDP-a iz Hrvatske, neće moći da ga pobede. On ima tu nekakvu pobednički mentalitet, jel šta je to?
Pa kako da vam kažem, to je toliko smešno. I govori opet o nečem zašto verovatno kao sociolog nisam stručan, ali ajde da ovog puta kažem par reči. Mislim da se radi o vrlo nezreloj ličnosti. Takve ličnosti često u politiku ulaze. To su narcisoidne strukture. Misle da se ceo svet vrti oko njih. Sećate se i Boris Tadić imao je tu crtu, opet ćemo da ih pobedimo. Dakle, mi smo pobednici, samo što kod njega je to bilo mi, a kod Aleksandra Vučića je ja. Ali generalno to je u funkciji podsticanja pobedničkog mentaliteta, ovo što ste vi kazali, kod sopstvenih pristalica. Dakle, treba sopstvene pristalice koje su možda pod činjenicom da previše jedu i piju, zapali u neku apatiju, treba ih probuditi. Boris Tadić je govorio, opet ćemo ih pobediti. Stalno ćemo ih pobeđivati. A ovaj govori, ma uvek ću ih pobeđivati. Oni nemaju šanse da me pobede. I to je taj zapravo navijački vokabular. To su navijačke strasti. Naravno, politika ima veze i sa sportom, a i sa ratom. To je sve jedan oblik vođenja borbe i u tom smislu je razumljiv. Ali jednako tako, ljudi koji sve vreme na taj način nastupaju, od sebe odbijaju značajan deo građanstva kojima nije stalo do bitke, nego im je stalo da unaprede svoje životne uslove. I oni ljudi koji govore o sopstvenim ili našim pobedama, oni u stvari ne razmišljaju o svim građanima.
Gospodine Nedeljkov, zašto Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv? Zašto ističe taj svoj pobednički mentalitet?
Ja bih rekao da je to deo folklora i deo predstave upućene njegovim biračima. To je prosto jedna od boja u kreiranju slike o njemu kao vrhunskom državniku, najjačoj političkoj sili, neko ko je sposoban da reši sve probleme, pa čak i najveći problem svih Srba na svetu, a to je problem, jel tako, Kosova. Dakle, prosto time se kreira imidž jednog nepobedivog političara, vođe, i to je nije nešto što je svojstveno samo Srbiji. Mi takvu sličnu ikonografiju viđemo i u drugim državama koje imaju deficit demokratije poput Mađarske, Turske, i to naravno vidimo i u okruženju. Kao organizacija koja se bavi i posmatranjem izbora, sećamo se ponovljenih izbora u jednom malom biračkom mestu, čini mi se da je bilo u opštini Vranje, kada je Aleksandar Vučić u to vreme kao premijer izašao i pročitao rezultate sa tog malog biračkog mesta, gde je rekao da je pobedio sa 70 ili 80%. Nije izgovorio brojeve građana koji su glasili za njega, što je bio nekoliko desetina ljudi.
A zanimljivo je, gospodine Nedeljkov, da Vučić vodi liste na svim izborima, bilo da se radi u mesnoj zajednici, bilo da se radi u opštini gde ljudi glasaju kad su u pitanju lokalni problemi, ali on je uvek na čelu liste.
Pa kada bi to bio samo Aleksandar Vučić, mi bismo imali pola rešenja. Međutim, to nažalost nije slučaj ni sa opozicionim partijama, dok su bile na vlasti sada u opoziciji. I mi smo kao organizacija radili analizu i programa i kampanja, i jedino što se moglo vidjeti jeste da je Aleksandar Vučić se kandidovao u Lučanima na izborima. Aleksandar Vučić je bio kandidat na izborima u Doljevcu, u Kladovu sada. Pokazano je da će svaki izbor biti dobijen ukoliko je na tiketu prvi najpopularniji čovjek u tom trenutku, sada je to Aleksandar Vučić. I to je populizam, i to je nešto što je loše, jer Aleksandar Vučić u Lučane neće otići narednih 4 godine, samo ukoliko ne budu ponovno bili neki lokalni izbori tamo. I on neće rešavati pitanje niti deponije, niti grejanja, niti rupa na putima, niti nedostatak puteva u tim opštinama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, Vučić je svaki dan satima na najgledanijim televizijama. On je uvek na naslovnim stranama najvećeg broja novina. Čak ni Tito, a ja se sećam tog vremena, nije bio toliko prisutan u medijima. Zar se ne boji da će dodijati ljudima?
To i mene isto čudi. Na svim školama se uči da nije dobro da se pojavljujete u javnosti preterano često. Ovo što vi kažete, dodijaćete, ljudi će se zasititi. Moj otac je govorio, on je 34. godište, da je svojevremeno, a i danas, kaže, smatra Marilyn Monroe najlepšom ženom svih vremena. I kaže da mi se ona pojavljuje iz večeri u veče, ovako kao Vučić, i ona bi mi dosadila. Dakle, to je nešto što je veoma čudnovato. 6 godina, evo 7. teče, proteklo je od početka vladavine Aleksandra Vučića. Zaista mi ga iz večeri u veče gledamo kako on drami. Ja sam ga često poredio sa Kasandrom početkom 90-ih. Nije bio početak, negde je druga polovina 90-ih. Kasandra je bila iz večeri u veče jedna postprosečna glumica, a ovde su ljudi imali prilike da vide i pokojnu Milenu Dravić, jednu veličanstvenu glumicu, i Jelisavetu Seku Sabljić, i Miru Stupicu, a Mirjanu Karanović. To je niz fenomenalnih glumica kojima ova objektivno ni cipele ne može da očisti. Ali je Kasandra bila najpopularnija. Međutim, danas se Kasandre sećamo mi koji imamo dovoljno godina, pa smo se čudili tom fenomenu, ili oni koji su se divili tom fenomenu, a ovi drugi niko ništa ne zna. Za ove druge svi znaju. Tako da se možemo samo nadati da će kroz godinu, dve, i ova naša Kasandra da ode u zaborav, da će to biti jedan izuzetno ružan san. Jedino je problem, opet ponavljam, što je taj režim, to nije samo Aleksandar Vučić. I mi ne treba da padnemo u tu vrstu zablude da se radi samo o autoritarnom režimu. To je autoritarno-mafijaški sistem. Lako bismo mi se izborili sa Aleksandrom Vučićem, ali sa mafijaškim sistemom ćemo se vrlo teško boriti. I pitanje je po koju cenu ćemo se izboriti.
Gospodine Nedeljkov, da li vi mislite da će Vučić dodijati ljudima jednog dana, jer praktično je svaki dan na najgledanijim televizijama i na naslovnim stranama najvećeg broja najtiražnijih novina.
Ja sumnjam da će se tako nešto menjati u doglednoj budućnosti, dokle god to daje rezultat.
Ali zar to nije kontraproduktivno? Recimo i Vučić i ti koji se slikaju i koji su svaki dan na ekranu, zar ne razmišljaju o tome? Ako su u tolikim količinama stalno, da ljudi neće to gledati, pa će okrenuti da gledaju neki drugi kanal, pa će gledati neku dramu, pa će gledati ne znam šta, neki reality show. Da li su svesni da ako nude sebe u tolikim količinama, da je to kontraproduktivno?
Posljednje što bih želio jeste da dajem bilo kakve savete bilo kom političaru, pa i sada Aleksandru Vučiću, ali sam siguran da je iza njegove odluke vrlo dobro proračunat strateški pristup komunikacijama, da se tačno zna kada, ko i gde nastupa, dakle ne nastupa on na svim medijima, on nastupa na ključnim medijima, određenim medijima za određenu ciljnu grupu i pokazuje se na kraju krajeva da to u ovom trenutku funkcioniše. Kada će to postati da bude veći problem nego koriste, pa ja mislim ono trenutka kada građani budu počeli da ozbiljnije misle svojom glavom i kada budu posmatrali i analizirali da li su obećanja došla na naplatu, gde su rezultati o kojima se govori.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da stvarno ljudi, ako je stalno Vučić na televiziji, ako stalno govori, mislite li da ljudi to prate sa zanimanjem ili da jednostavno okrenu pa gledaju nešto drugo?
Kako ko? Pazite, meni je to struka. Pa opet ne mogu da ga gledam non stop. Samo kad lupi nešto mnogo jako, a to mu se često dešava, onda to vidim na internetu. Ali zaista ja ga već dugo ne gledam. Niti ljudi s kojima se družim. Meni se čini da oni kojima je televizija glavna zabava, da oni smatraju Vučića zapravo zabavnim. I onda kada imaju njega, to im dođe onako, to je sjajno, ne moraju da gledaju Zadrugu. Nešto je slično. Ovde imaju one man show, tamo imaju nekoliko ljudi koji tamo nešto rade, ali to je njima sve isto, samo što za ovoga i glasaju. Ključno je pitanje kada će oni ljudi koji ga ne gledaju, a koji posljedice njegovih postupaka na svojoj koži osjećaju, zaključiti da je stanje neizdrživo i priključiti se onima, a to su pripadnici srednjih slojeva, koji u ovom trenutku protestuju iz subote u subotu. Ja sam video ljude na protestima koje nisam video po 20 godina. Nekada smo se viđali na fakultetu kao studenti, pa smo se viđali na protestima, pa se nismo viđali. Znate, to je ono kad niste sa nekim blizak prijatelj, ali spoznajete se i poštujete se. I ne vidite se 20 godina. I gde se vidite? Pa na protestu. Gde ste se prošli put vidjeli? Pa također na protestu, ali protiv Slobodana Miloševića. Ta generacija, pripadnici srednjih slojeva, koji nisu otišli iz zemlje, nego su još uvek ovde, već su dovoljno matori da nemaju gde objektivno ni da odu, oni nemaju više šta da izgube. Oni se bore za zemlju svoje dece i svojih unuka. I u tom smislu oni su spremni da protestuju do daljega i po ciči zimi i baš ih briga. Biće sve više ljudi. Kako se stvari zahuktavaju, kako on, mislim na Aleksandra Vučića, bude pravio sve više grešaka, kako bude dodijavao sve više ljudima iz večeri u veče, kako njegovi ljudi svojom bahatošću, svojom osionošću budu sve više boli oči onima koji jedva preživljavaju radeći sa 2-3 dana godišnje slobodno. Onda će doći dan i za naplatu. Ali opet ponavljam, ne radi se samo o Aleksandru Vučiću. Radi se o mafijaškom sistemu. Nije samo tu on problem. On je samo jedan istureni čovjek, frontman, koji zapravo obeležava jedan sistem. On obezbeđuje sistem otimačine u ovoj zemlji. I to vam je vrlo slično kao i u Bosni i Hercegovini. Vidite šta radi Mile Dodik ili Bakir Izetbegović. Pogledajte u Hrvatskoj kako gradonačelnik Zagreba Bandić kupuje poslanike kao da su na stočnoj pijaci. To su vam te mlade oligarhije. To je taj kapitalistički sistem koji je rađa oligarhijske strukture. Kod nas mi imamo tu nevolju da živimo u toj vrsti kapitalizma gdje su oligarsi bahati, osioni, gdje smatraju da ih
novac i moć apsolutno oslobađaju svake odgovornosti.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor samo da se vratimo onom pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Nedeljkov, mislite li da ovi protesti koji su u toku mogu doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da, zato što je to nažalost jedini preostali prostor za nekakav politički izraz u Srbiji.
Gospodine Bakiću, po vama, mogu li ovi protesti doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Zagrevamo se, ali ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline, prema tome ovo je samo jedno zagrevanje u januaru.
Hvala gospodine Bakiću, hvala gospodine Nedeljkov. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.